valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Prishtinë bëhet mbledhja e grupit të ndërkombëtar drejtues për Kosovën. Analistët në Shkup thonë se dhuna në fushatën zgjedhore në Maqedoni mund të ndikojë negativisht në integrimet euroatlantike të këtij vendi. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon arriti në Myanmar për të bindur regjimin ushtarak që ta përshpejtojë arritjen e ndihmave ndërkombëtare për viktimat e ciklonit. Manchester United mundi Chelsea në finalin e Ligës së Kampionëve në futboll. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Sot në Prishtinë mbahet takimi grupit drejtues për Kosovën, në të cilin pritet të diskutohet për praninë ndërkombëtare në Kosovë pas 15 qershorit, kur kushtetuta e Kosovës bëhet fuqi plote. Grupi drejtues përbëhet nga përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara, Britanisë, Gjermanisë, Francës, të Italisë, pastaj Austrisë, Çekisë, Finlandës, Suedisë, Turqisë, Belgjikës, Danimarkës, Hungarisë, Slovenisë dhe Zvicrës. Ky është takimi tretë i këtij grupi, prej sa është formuar. Yangon. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon arriti në Myanmar, ish Birmani, për ta bindur regjimin ushtarak që ta përshpejtojë hyrjen e ndihmave ndërkombëtare për viktimat e ciklonit. Më vonë gjatë ditës ai do të vizitojë rajonet të mëshumtë të shkatëruara nga stuhia Nargis para afro 3 javësh. Junta ushtarake e Myanmarit është nën presion ndërkombëtar për të pranuar ndihmat ndërkombëtare për viktimat e ciklonit, nga i cili 134.000 njerëz kanë humbur jetën ose konsiderohen të zhdukur. Washington. Shtetet e Bashkuara thonë se mbajnë të rezervuar vlerësimin lidhur me marrëveshjen e re paqësore ndërmjet qeverisë pakistaneze dhe militantëve islamike pro-Taliban në Pakistanin veri perëndimor, afër kufirit me Afganistanin. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit të Sean McCormack tha se Shtetet e Bashkuara nuk dëshirojnë që armpushimi të rezultojë me mundësinë që militantët të jenë të aftë ta shfrytëzojnë luginën SWAT në Pakistan për të filluar sulme terroriste në Pakistan, në Afganistan, në Shtetet e Bashkuara apo diku tjetër. Sipas marrëveshjes së re, militantët janë pajtuar që ta ndalin në dhunën, ndërsa qeveria e re e Pakistanit do t'i lirojë të burgosurit dhe gradualisht do t'i tërheqë trupat nga rajoni. Tbilisi. Presidenti i Gjeorgjisë Mihail Saakashvili ka thënë se partia e tij ka arritur fitore në zgjedhjet parlamentare, por opozita është shprehur se autoritetet kanë vjedhur votat. Zoti Saakashvili ka deklaruar se partia e tij, Lëvizja për Unitet Kombëtar, është afër që të fitojë 2/3 e parlamentit që ka 150 deputet. Sipas rezultateve të pjesërishme të Komisionit Qendror Zgjedhor, kjo parti ka fituar mëse 62% të votave në zgjedhjet e djeshme. Bloku kryesor opozitar është i dyti me 14%. Mosk. Ekipi Manchester United e doli fitues i finales së Ligës së Kampionëve në futboll pas fitores kundër Chelsea me rezultat të 6-5 pas ekzekutimit të penaltive. Në kohën e rregullt dhe pas vazhdimit, kjo finale e dy ekipeve angleze përfundoi me rezultat të barabartë, kështu që vendosën penaltit. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjeve të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi informuar dje, delegacioni serbis u largua nga salla ku mbahej një tubim ndërkombëtar në Sofje të Bullgarisë, kur fjalën e mori ministri jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni. Si komentohet kjo sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, duke komentuar këtë ngjarje, përditshmja zëri ka vënë pas se liderët e sotëm të Serbisë që hiqen si demokratë më dhenë, çfarë janë presidenti Tadić dhe ministri jashtëm Jeremić, megjithëse nuk do të hezitonin të aplikonin nenin famkeq të kodit penal të ish Jugosllavisë për deliktin verbal, kudo që politikanët shqiptarë do të kenë mundësi të paraqiten në arenën ndërkombëtare, siç ndodhi me ministrin e jashtëm Skënder Hyseni pra në samitin e Evropës Juglindore në Bullgari. Siç ka vënë dukje zëri, liderët serb vazhdojnë të mbajnë qëndrimin e Beogradit zyrtar që shqiptarët duhet të heshtin, ndërsa në emrin e tyre ose duhet të flasin miku në variantin e moderuar ose pse jo edhe vet Beogradi. Kohrat e tilla sipas gazetës kanë kaluar një herë për gjithmonë me vitet dhe historitë rënda që kanë mbetur prapa, por fatkeqësisht edhe sot dy politikanë të Serbisë se largohen nga samiti sepse nuk kanë mundur të durojnë që një politikan fletë në emër të Kosovës, shtetit që tashmë është pranuar prej 41 shteteve të botës, shkruan midis tjerash e përditshmja. Zëri. Patmir.
Mësuam se në gazeta ka shkrime për problemet me të cilat po ballafaqohet procesi privatizimit në Kosovë. Pra, çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Patmir, si pas të përdisnës, Kosova sot privatizimin e kanë futur në një kriz të thellë, ritenderimet jo të ralla, shtyrjet e afateve për blerësit dhe pa regullësit e tjera gjatë këti procesi. Në këtë kontekst, gazeta përmend dy shembuj konkret të paraqitur së fundmi që kanë të bëjnë me dështimet në rastin e Jugotermit dhe të Hotel Grandit. E para, si pas gazetës del në rishitje, pas aferave që shpërthyen kohë më parë në lidhje me kurdisje të ofertave, ku përfolen edhe ish zyrtar të lartë të qeverisë, ndërsa rasti dytë do të përfitoj kohë shtesë për investimet e premtuara. Duke vënë pas se këto nuk janë rastet e vetme, përdiqme Kosova sot sekson sa AKM-ja udhoqi procesin e privatizimit drejt një tregtie të pamëshirshme të pasurive të Kosovës, duke shëndruar privatizimin në një pazar kryesisht të padobishëm. Si pasoj e këti procesi, gazeta thekson se deficiti tregtar është mbi 1 miliard euro dhe prodhimi është fare i vogël pavarësisht se janë zhitur gjithë ato ish ndërmarje shoqërore. Patmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të shtypit?
Nga përditshmja ekspres veçojmë çështjen e shkuarjes në Hagë të gazetarit Baton Haxhiu. Duke vënë pak se Tribunali i Hagës nuk është kujdesur vetë për mbrojtjen e dëshmitarve, ndërsa kërkon përgjegjësi nga gazetarët pse kanë posëduar të dhëna për ta, gazeta thekson se është absurd i llojit të vetë që në Evropë të jetë më i dënueshëm zbulimi i identitetit të dëshmitarëve të mbrojtur sesa vrasja e mira civilëve në fushat hapura. Në këtë kontekst, e përditshmja ekspres, arrestimin e Baton Haxhiut e vlerëson si humbje totale të kontrollit të Tribunalit të Hagës përballë misionit fillestar që ka pasur ky tribunal, i cili në pamundësi për të marrë në mënyrë eksplicite me krimet e luftës dhe gjenocidit, po godet njerëzit që gjatë karrierës së tyre profesionale i kanë dhënë vetëm ndihmë këtij institucioni.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondent ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mandati i Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit do të përfundojë në muajin qershor, ndërsa procesi privatizimi do të mbikëqyret nga agjencia e re e quajtur Agjencia Kosovare e Privatizimit. Por antarë të bordit të AKM-së dhe ekspertë e ekonomisë nuk shohin ndonjë ndryshim në procesin e privatizimit pas formimit të kësaj agjencie. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Haxhi Arifi, antari bordit të AKM-së, pohon se Agjencia Kosovare e Mirëbesimit duhet që deri në fund të muaj qershor të dorëzojë përgjegjësitë në agjencinë e re.
Nëse arrihet që gjitha ato që në bazë të regullave që të bëhet pranim dorëzimi, atëherë 30 qershorit do të jetë data e përfundimit që kompetencat kalojnë tek vendorët.
Safet Gërgjaliu nga Oda Ekonomike Kosovës pohon se ky ligj është shumë i rëndësishëm për ekonominë kosovare, por ai shpreh dyshimin se ky ligj nuk është studiuar në mënyrë të mirë fillt që t'i përshtatet të gjendjes ekonomike në vend.
Mi po qëfar do ligje që të miratohet lidhur me Agjencionin Kosovar të Mirëbesimit apo lidhur me Agjencionin Kosovar të Privatizimit i cili do tjetë në të armen, në qëse nuk do të ketë një monitorim të mirë fillë dhe në qëse nuk do të ketë ngritje të nivellit të përgjegjësisë në implementimin e tina, atër me sigurit do tjetë e kotë.
Funksionimi këti ligje apo zgjidhja problemeve që kanë të bëjnë me qështje të privatizimit, shumë tepër kanë të bëjnë me qeverinë e Kosovës, thotë Gërgjaliu, duke shtuar se ligji nuk mund të zgjidh problemet e grumbulluara në procesin e privatizimit, dhe për këtë, thotaj, në këtë drejtim, qeveria duhet e ketë me tepër kompetenca.
Deri tani jemi dëshmitar të asaj që në procesin e privatizimit Kosova më tepër ka humbë sa që ka fituar, vetë fakti që një ndër bardhës kryesor i përgjegjësisë për një krizë sociale e Kosovë është më ky proces i privatizimit ku më tepër njerëz kanë humbë vendet punës, 20% nuk është diskutuar fare apo nuk është paguar, e tëra kjo do të obligon edhe qeverinë edhe parlamentin që të bëjnë më tepër në rend parë të fuqizohet do të përgjegjësia edhe më vonë të futet në zbatyshmërinë e ligjit dhe në implementimin.
Ndryshe, si pas pakus e ahtisarit, vetëm dërmarit publike do të kalojnë e kompetencët e institucionave të Republikës e Kosovës, dërsa ato shoqërore do të privatizohen dhe menagjohen nga agjencia re. Lidhur me këtë, Safet Gërgjaliu thotë.
Esenca është do të thotë që gjendet moduli apo një rrugë e cila vërtet do ta funksionalizojë dhe nga ky proces i privatizimit të përfitojë Kosova në procesin e zhvillimit ekonomik. Dhe nëse që në start vendoset se këto kompani duhet të jenë me këtë pako, këto kompani duhet me këtë ligj, atëherë faktikisht kjo është fillimi i dështimit që në start.
Sidoqoftë, bordi i Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit tashmë ka marrë vendim që të mos shpallen me val të reja të privatizimit. AKM-ja tashmë është koncentruar në nënshkrimin e kontratave të valeve të mëhershme të ndërmarrjeve të privatizuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Duke u shprehur për fushatën zgjedhore në Maqedoni, në të cilën ka pasur incidente të rënda brenda bllokut politik shqiptar, analistët Mirjana Malevska dhe Stojan Kuzov thonë se kjo mund të ndikojë negativisht në procesin e integrimit të këtij vendi në BE, meqë Maqedonia nuk mund të vlerësohet pozitivisht në aspektin e zgjedhjeve, pasi ky proces analizohet në tërsi e jo parcialisht. Duke komentuar incidentet në bllokun politik shqiptar, analisti Naser Ziberi shtron pyetjen se pse organet shtetërore lejojnë zhvillimet të këtilla. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e vendit theksojnë se fushata zgjedhore e cila ka rezultuar në disa raste dhe me përdorimin e armave të zjarrit në bllokun politik shqiptar mund të nxisë dhe tensionimin e marrëdhënieve ndërretnike në Maqedoni, gjë që kjo do të ndikojë në procesin e integrimit të vendit.
To može da predizvika natamu odložuvanje ili postavuvanje nekoj novi uslovi.
Incidentet mund të prolongojnë procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike, me atë që komuniteti ndërkombëtar të insistojë në zgjidhjen e problemeve vendëretnike dhe konflikteve, thot Mirjana Malevska, ligjëruese në Universitetin e Shkupit. Nga ana tjetër, Naser Ziberi, ekspert për çështje politike, thot se është indikative që me çdo kusht tensionimi i situatës është zhvendosur vetëm në shoqërin shqiptare.
Incidentet sjellin konflikte dhe ato mund të kalojnë për masat brenda korpusit monoetnik, kështu që duke pas parasysh se një pjesë e konsiderueshme e elektoratit fajson qeverin se mos angazhimi i saj në zbardhjen e rasteve bëhet me qëllim të nxitjes së konfliktit brenda shqiptar, ajo pastaj mund të transformohet në konflikt ndërëtnik respektivisht interetnik dhe eskalimi më të qeshëm dhe mos ndërmarja e masave cilat mund të ndërpresin këtë trend negativ mund të sjellë edhe konflikte mes dy etnikumeve.
Nga ana tjetër, Stojan Kuzev nga Akademia Ushtarake e Shkupit thot se pavarësisht se ku ndodhin incidentet, Maqedonia reflekton papjekuri demokratike si vend që pretendon integrimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Në krajat të krishtët, Republika Makedonija vë ramkit në izbërnët e aktivnosti, ku uspeshno të ajti vë napravi, ne se vrednuva...
Në fund të fundit, Maqedonija si shtet nuk mund të notohet se i përket realizimit të zgjedhjeve fair dhe demokratike parcialisht, por si tërsi, andaj këto incidente duhet të evitohen nga ana e organeve të sigurisë, thekson Stojan Kuzev nga Akademia Ushtarake e Shkupit, por Naser Ziberi, ekspert për çështje politike, thos se në tensionimin e situatë atas mes partive politike shqiptare ka hise pala maqedonese.
Për shtrot pyetja se pse organet shtetërore lejojnë një zhvillim të këtill, një kaje të këtill të kampanjës parazgjedhore. Dhe këtu duhet kërkuar zgjidhja në gjithë këto vërbul të problemeve. Pse shteti lejon që në pjesën shqiptare të ndodhin gjitha këto incidente dhe të shikojë ato sikur ndodhin jashtë kufive të Maqedonisë jo brenda saj.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Sot në Prishtinë mbahet mbledhja e grupit ndërkombëtar drejtues për Kosovën. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon arriti në Myanmar për ta bindur regjimin ushtarak që ta përshpejtojë arritjen e ndihmave ndërkombëtare për viktimat e ciklonit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.